Intervju Medija Servisa.
U novom izdanju intervjua tjedna Medija Servisa pozdravljam saborsku zastupnicu i premijersku kandidatkinju stranke Možemo, Sandru Benčić, s kojom ću proći neke aktualnosti u zemlji, ali ćemo se malo i dotaknuti izbora nadolazećih. Ne znamo još kada će biti, svi pretpostavljamo, evo pokušat ćemo otkriti. Prije svega dobar dan i dobro nam došli i hvala što ste izdvojili vremena za ovo gostovanje.
Dobar dan i vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
Evo ja bih počela sa Lex AP-om ili zakon opasnih namjera ili izmjene kaznenog zakona, kako god ga nazvali. Jučer smo vidjeli prosvjed HND-a u Zagrebu i Splitu. Bilo je tu komentara i na sam prosvjed na vladi, to ćemo malo kasnije. Prije svega da mi prokomentirate sad ove izmjene što je premijer najavio, što će ubaciti u konačni prijedlog zakona. Oni tvrde, sad smo sve riješili, nema nikakvih razloga za skeptike, bilo ne dobro namjerne ili nedobro namjerne. Jeste li vi uvjereni u ove dobre namjere?
Da, pa evo ja bih samo prvo možda podsjetila slušatelje kada je Lex AP najavljen. On je najavljen prije nešto malo manje od godinu dana, kada je izašla prepiska iz spisa Josipe Rimac u kojoj se vidjelo da se za dogovaranje određenih poslova spominje i notorni AP. Pa se dugo spekuliralo ko bi mogao biti AP. Naravno, bilo je svima jasno da se radi o Andreju Plenkoviću. U tom trenutku je Andrej Plenković rekao da curenje informacija iz spisa nanosi političku štetu, te da će on to proglasiti, odnosno učiniti kaznenim djelom.
Dakle, evo još jedno obećanje ispunjava.
Ispunjava obećanje. Dakle, on je tada skužio da u trenutku, dakle, nijedno curenje iz spisa njega prije nije zabrinjavalo. I moram reći, samo mjesec, dva prije nego je najavio Lex AP, kad su ga pitali oko te situacije curenja informacije iz spisa, je rekao, a živimo u demokratskom društvu, tu se ništa ne može, to su informacije koje kad se učine javnima su javne. Da bi, dakle, u trenutku čim se njega spomene u tim istim spisima, naravno odlučio da više ne živimo u demokratskom društvu i da evo on može zabraniti i prijetiti kaznom od 3 godine zatvora svima koji daju bilo kakvu informaciju iz istraga. Dakle, prvo...
No, idemo sad na ove... Ja moram priznati da meni osobno nikako nije jasno, pitala sam to i ministra osobno, kako ja kao novinar mogu poticati nekog da mi da, da mi procure te informacije, a ne mogu biti poticatelj ni kažnjena. Evo, je li vama išta jasnije sad, pogotovo s ovim jučerašnjim izmjenama?
Pa gledajte, sve ovo se radi, mislim, krajnje amaterski, to moramo reći. Dakle, oni ponovno nisu uključili struku. Da su uključili struku, struka bi im rekla, kao što im je profesorica Đurđević rekla, dakle, na koji način, ako se nešto regulira, treba regulirati. Ja želim reći našim slušateljima da mi i imamo već u kaznenom zakonu kazneno djelo odavanja informacija iz istraga kada se radi o tajnim dokumentima ili kada se radi o tajnim informacijama, tako da nije bilo nikakve potrebe da se donosi Lex AP, a ova light varijanta koja je sada donesena, oni su sada, ja sam na to upozoravala u raspravi i dobro je da su barem to čuli. Ja sam upozoravala konkretno da nije da oni zahvaćaju samo novinare. Oni zahvaćaju i žrtvu koja je vrlo često u kaznenom postupku svjedok. Oni zahvaćaju i optuženika koji je branitelj i njegov braniteljski tim odvjetnički. Oni su zahvatili i sve svjedoke i sve vještake da ako iko od njih išta kaže iz istrage, na primjer upozori da se istraga neadekvatno vodi, da je neki dokaz zataškan, oni su ti, pa zamislite sad, da žrtva kaznenog djela, primjerice nasilja u obitelji, kaže nisu, namjerno skrivaju određeni dokaz protiv onoga ko je počinitelj kaznenog djela i ona ide 3 godine u zatvor. Dakle, to je sumanuto. I sad oni jesu isključili protupravnost za one ljude koji, dakle, to su u poziciji branjenika, žrtve ili nisu, čini mi se, još sve svjedoke, ali to moramo vidjeti kada
imamo. Što će biti u konačnom prijedlogu?
I u drugom pretežitom javnom interesu. Dakle, kada preteže javni interes.
Tko to će sudac odlučivati? I onda, dakle, znači, mi ćemo opet ovisiti o jednoj osobi, njegovoj volji.
Pa, mislim, dobro, gledajte, ok, u pravu, moram to sad reći, ono, čisto, to nije neuobičajena situacija. Dakle, pitanje razmjernosti i je li počinjena šteta, je li ona počinjena namjerno ili je ona počinjena zato da bi se zapravo ostvario javni interes, nije ništa čudno. I to da to ovisi o sudačkoj procjeni, također jer nije ništa čudno ni uobičajeno. E sad, normalno da se mi u Hrvatskoj toga bojimo zato što nemamo povjerenje u pravosudni sustav. Ali u drugim zemljama takve stvari zapravo normalno funkcioniraju.
Međutim, evo, možda će nam Turudić vratiti povjerenje, ali to ćemo se dotaknuti.
To sam htjela reći. Upravo to sam htjela reći. Pa i glavni državni odvjetnik bi mogao ne voditi istragu uopće i odbaciti zapravo kaznenu prijavu po načelu oportuniteta ako vidi da se zapravo ne radi o kaznenom djelu zato što je u pitanju javni interes. Međutim, ako istovremeno dobijemo Ivana Turudića na mjesto glavnog državnog odvjetnika, onda se ja bojim da i ova verzija koja je sada upućena u proceduru, takozvani Lex AP Light, da i ta verzija će se koristiti vrlo često bilo za politički ili neki drugi progon neprijatelja Andreja Plenkovića.
Jel mu vjerujete da nije pod ničim pritiskom donio ove sad izmjene?
Naravno da ne. Naravno,
mislim, vi ste, i oporba je cijela prijetila i međunarodnim institucijama.
Tako, dakle, mislim, pazite, pa i cijela struka je to vidjela da je to apsolutno neprimjereno. Mi smo upravo upozoravali ovo da nema niti javnog interesa u tom članku, da nema, dakle, da nisu jednostavno isključeni svi oni koji bi trebali biti isključeni. To je sad donekle ublaženo, ali kažem, u demokratskom društvu nema potrebe da se na takav način stvar regulira, osim za tajne informacije, a to već imamo, i za tajnu istragu, to već imamo u samom kaznenom zakonu. S druge strane, curenje informacije iz spisa je problem. To je problem. Ja zaista mislim da ljudi u DORH-u ili u USKOK-u ne bi trebali ni na koji način davati ili trgovati spisima, ne daj Bože, ili
pogotovo
informacijama iz spisa.
Pogotovo selektivno kad se bira.
Posebno selektivno. Dakle, to je jednostavno nije primjereno za dužnosnike i ljude koji tamo rade. Međutim, to se rješava unutarnjim postupcima, stegovnim postupcima unutar DORH-a i USKOK-a. A ne tako da zapravo zahvatite gotovo sve građane i prijetite im kaznama od 3 godine ako išta kažu oko toga, oko načina na koji se istraga vodi.
Evo, jučer na sjednici vlade premijer uvodno je najavio i stalno on govori da DORH treba bolje komunicirati, pa se, da bi se ovakve stvari spriječile to curenje, najavio je izmjene zakona o državnom odvjetništvu radi bolje komunikacije. Možete li vi meni kao pravnica objasniti? Meni nije baš jasno kako će se to propisati zakonom, kako komunicirati.
Mene ste potpuno, moram reći, šokirali s tim, jer ja isto ne znam na koji način se propisuje bolja ili loša komunikacija unutar neke institucije. To je naravno stvar organizacijsko pitanje zapravo i pitanje kadrova koje imamo u DORH-u i USKOK-u. Mislim, možemo mi njima zakonom propisati da moraju redovito držati primjerice preskonferencije ili koje informacije moraju davati. Ali mislim, to je zaista čudno da bi se to propisivalo zakonom po meni. To je po meni stvar unutarnje organizacije koja se rješava unutarnjim instrumentima ili uputama o načinu rada. Tako da
čini mi se da
je potpuno jasno da Andrej Plenković grabi jako duboko, da ulazi u sve pore društva, da nam određuje što ćemo o nečem misliti, što ćemo o nečemu reći ili što nećemo smjeti reći, pa onda određuje institucijama, pazite, zakonom, vrlo čudno, šta i kako trebaju komunicirati. To zaista nije primjereno za zemlju koja je zemlja članica Europske unije i koja sebe smatra demokratskom zemljom.
Evo, sad ćemo se osvrnuti na jučerašnji prosvjed, bili ste i vi na Markovu trgu, bio je i u Splitu ispred HNK. Bilo je tu i novinara, i građana, i oporbenih političara, pa evo, vama su vladajući baš zamjerili to zašto je oporba bila tamo i tvrdi ministrica Nina Obuljen Koržinek da nije bilo potrebe. Kao da misli da je to ispolitizirano, da nije zapravo u pozadini struka nego politika. Evo, vaš komentar.
Niti će mi Nina Obuljen, a niti Andrej Plenković određivati na koji ću ja prosvjed ići. Mislim, zaista, pa dajte zamislite vi to. Da se jedna ministrica dozvoljava građanima, pa makar bili oni zastupnici u Saboru, određivati na koji će prosvjed ići ili ne ići. I to je osoba koja nama uređuje medijsku politiku, regulativu oko medija i slobode izražavanja i javne riječi. Ona će meni određivati hoću li ja ići na prosvjed. Pa ići ću ono, ako treba i danas ću si ga organizirati.
Dobro, ali mislite da nekad u nekim situacijama možda političari svojom pojavnošću naprave više štete nego koristi?
To je stvar dogovora onda sa organizatorima prosvjeda. Ja znam da mi svaki puta kada civilno društvo, bilo da su novinari, dakle Hrvatsko novinarsko društvo, bilo da se radi o drugim dijelovima civilnog društva, primjerice organizacije za zaštitu žena i tako dalje, mi uvijek pitamo kao klub jel ste predvidjeli da dođu i zastupnici, jel vam to u redu ili vam to možda nanosi štetu.
Da, jer znamo, ima tako situacija kad baš organizatori traže ne želimo tako politiku.
I mi uvijek to poštujemo kad oni kažu ne želimo ono političare zato što želimo poslati jednu drugačiju poruku ili ne želimo da se poruka na neki način twista, da krenu u drugom smjeru. Mi smo uvijek to poštovali, poštovat ćemo i onda i niti ne dođemo.
Da, jer ovdje baš je otišlo u tom smjeru da sad vladajući imaju tu rečenicu politika, a ne struka.
Samo da kažem ovako. Dakle, pa kako ih nije sramota? Pa čekajte, ko donosi Lex AP? Jel struka donosi Lex AP? Pa politika donosi Lex AP. Ta politika se sastoji od različitih političkih stranaka. I neke od tih opcija su odlučile biti na strani zdravog razuma, demokratskih standarda i slobode medija. I to smo pokazali jučer dolaskom na taj prosvjed. Ali to, o kakvoj struci oni pričaju? Pa jel će struka glasat u Saboru oko toga kakav će taj zakon biti? Ne, političari će. Jel struka pisala taj zakon? Da li je konkretno taj članak oko Lex AP-a? Ne. Način na koji je izgledao kad je došao u Sabor u prvoj verziji, taj članak je izgledao kao da ga je pisao sam AP. Tako da, nek se ne skrivaju iza struke.
Evo, još jedna stvar, spomenuli smo ga već, jučer je bila rasprava, ministar Malenica je službeno u Saboru predstavio kandidata za glavnog državnog odvjetnika Turudića, nije tajna, naravno, da vi niste zadovoljni tim kandidatom. Evo, samo ću vas pitati sad, kratko, Zlata Hrvoj Šipek, Turudić, može li se uspoređivati, je li on gora opcija, od nje znamo da nije...
Može se uspoređivati. Dakle, naša glavna zamjerka na Ivana Turudića je kao prvo to da je on i javno više struko imao političke izjave kroz niz godina koje su ga vrlo jasno vezale uz HDZ, on to niti ne skriva. On je i sam rekao da ga je HDZ odredio, na kraju krava bio je i njihov zamjenik ministra. I to po meni nije primjereno za tu vrstu dužnosti. Drugo, nije mi primjereno. Dakle, da glavni državni odvjetnik jest osoba koja je prepoznata u javnosti po prijateljstvima sa osobama koje su u ovom trenutku prvo optuženi u velikim slučajevima koje USKOK vodi. Dakle, nije da su postupci gotovi. Postupci još uvijek traju. Reći ću Josipa Rimac, reći ću Mamić, reći ću Kovačević. To su, dakle, veliki uskočki slučajevi gdje sada, dakle, čitav sustav treba preuzeti osoba i voditi optužnice koja je prijatelj sa tim ljudima. I gledajte, na kraju, ne najmanje važno, po meni najviše važno. To je osoba koja je, bez da je trepnula, lagala saborskim zastupnicima na samom saslušanju. Dakle, već kod svoje kandidature je lagao o okolnostima pod kojima je držao spis svog bratića više od 200 dana u ladici.
Da, oni su to malo upakirali, da, kao možda se zbunio.
E sad, ajde sad da pitam građane, neka oni procijene. Jel se zabunio? S obzirom na to da je to isto rekao godinu dana ranije na Nedjeljom u dva. Kad ga je Aco Stanković pitao, pa čujte, neki kažu da je to bilo duže od 200 dana. On je tri puta ponovio, nije. Bilo je maksimalno mjesec i po dana. Znači, zabunio se kod Stankovića i zabunio se kod nas na odboru. A pri čemu sam ga lijepo upozorila prije nego je krenuo odgovarati, molim vas da kažete istinu, jer je to lako provjerljiva činjenica. I drugi dan je ta činjenica provjerena na Županijskom sudu i došao je dokaz da je bilo više od 200 dana. Dakle, ne samo da nema problem lagat saborskim zastupnicima na saslušanju, nego to čini bahato i obijesno znajući da se to može provjeriti. To znači da on u tom trenutku znao da je izabran i da je sve jedno što god on napravi na tom saslušanju, na tom odboru,
će njega biti izabran.
Tako je, on će biti izabran.
A dobro, jasno je, mi zoni sad tvrde malo transparentniji postupak nego što su to imali bivše vlade.
Tako
nije,
sada
baš
možemo,
da je transparentno da smo sve čuli.
Tako, sada
iskreno
možemo vidjeti kako nas muljaju i sada možemo vidjeti na koji način biraju.
Dobro, ali jasno je kad HDZ predloži da će oni predložiti nekoga koja je njima.
Da, samo je problem, kažem, kada predlažete osobu koja, kažem, osim ovih ljudi koje sam nabrojala, je prijatelj još i sa Pripuzom, sa notornim Gopcom i takvim ljudima. Pa pazite, pa to je, mislim, pa znamo šta je to, jel? Ne moramo ni izgovarati. Pa je li to primjereno za glavnog državnog odvjetnika? Ja sam mu i tad rekla, vi zaista ne morate odgovarati za to kaj vaš bratić radi, niti je vas ja smatram krivim za to. Ali da mu pomožete u kaznenom postupku, to nije u redu. Ja?
Evo, vi ste rekli, ako bude izabran, bit će izabran, to smo.
I još samo da napomenem, gledajte, ja sam isto tako rekla, nije čovjek kriv za prijatelje. Da zaista možete imati nekog prijatelja koji kasnije postane kriminalac, to se dogodi. Ali čekaj da ti se dogodi sa njih 6, 7, 8, pa to već malo govori o krugu u kojem se krećeš. I ja sam apsolutno sigurna da on nije lagao samo o tome kako je držao spis. Ja sam poprilično sigurna da je lagao i na moje pitanje o njegovom poznanstvu sa Josipom Rimac, gdje tvrdi da ju je sreo jednom slučajno u kafiću 2015. i jednom da mu je došla na sud na 5 minuta. Ja imam osjećaj da to nije istina, jer način na koji je odgovarao na ta pitanja to pokazuje, a isto tako nije želio reći za koji predmet je Josipa Rimac od njega tražila uslugu da ga požuri.
Znači, zapravo je došao tamo na odbor zato što je morao, pa evo, odradili smo to, bit ću izabrani, to je to. Dobro, evo idemo na malo, smo pred kraj s vremenom pa ćemo malo ubrzati. Bijeli štrajk i dalje traje, i dalje smo na pravosuđu. Malenica će se danas sastati sa sucima. Nije im ispunjeno ono što je obećano, oni ne odustaju, vlada ne odustaje, najavljuju prosvjede i štrajkove i prosvjetni radnici, dio njih i liječnici, sve to pred izbore. Vlada ponudila jedno, oni očekivali drugo. Kako riješiti ovu situaciju?
Pa ja sam to rekla, ponovit ću ponovno. Dakle, sam pao, sam se ubio. Ovu situaciju se stvorio niko drugi nego Andrej Plenković, jer je obećavao nešto što onda nije ispunio, to je prva stvar. Druga stvar, Andrej Plenković laže kada kaže da je ovo samo pitanje visine plaća. Ne, ono za što se suci bore i što oni traže jest indeksacija plaća, da bi se zapravo znalo po kojim kriterijima njima plaće rastu, a ne da to milošću nekog AP-a ili nekog sljedećeg ko će biti premijer se određuje od godine do godine.
Ali on je rekao, točno je rekao, nema šanse u ovom mandatu.
A tjedan dana prije toga, mislim, postoji snimka. Tjedan dana prije toga je on rekao i indeksacija je nešto o čemu možemo razgovarati i staviti na stol.
Ali
tjedan
ne u ovom kasnije, mandatu,
evo
da.
Evo sad ipak ne. Ali okay, možda to samo znači da je napokon odlučio kad će biti izbori.
E, odlično, idemo. Zadnje pitanje baš se tiče izbora. Vi ste premijerska kandidatkinja. Imate li vi nekakve insajderske informacije kad
gledajte,
bi mogli biti izbori?
Svašta se špekulira. Meni se čini da je moguće da je sad napokon prerezao. Ja zaista mislim da ni ljudi u HDZ-u nisu znali, jer da Plenković nije odlučio i da su oni već bili frustrirani što se ne zna kad. Za sada se meni čini da bi to moglo biti negdje ili krajem travnja ili početkom svibnja, u prvom dijelu
svibnja. Poklapaju nam se informacije.
Da, ali gledajte, to je jedini logičan, znači ranije se sad više ne može. Evidentno je da on ne želi da idu prvo europski pa onda parlamentarni zbog njegovih kalkulacija oko njegove uloge u sljedećoj Europskoj komisiji. Tako da, evo, ja mislim da je to taj period. I to je i nešto što smo si mi još u lipnju prošle godine uzeli kao radni datum. Mi smo uzeli 24. Tako da, da.
Evo, otvoreno ću vas pitati bez okolišanja. Mislite li da ste dorasli funkciji premijerke? Da možete biti premijerka, voditi državu, evo, bolje od AP-a?
Ovako, mislim da niko nije dorastao toj funkciji ili neko ko misli da je spreman za to, rođen za to i da sve zna, taj, kažem, ima malo neke iluzije pretjerane na sebi ili probleme, jer mislim da je to posao koji od vas traži jednu veliku širinu, naravno, ali traži i tu mogućnost koju po meni Andrej Plenković nema. Mislim da je to stvar koja njemu uvelike fali, a to je da se okružite zaista sposobnijima od sebe i da slušate šta vam oni koji su sposobni od vas u određenom spektru, bolji su po pitanju energetike, pametnije znaju oko oko neke druge teme, da i zaista znate saslušat i da znate i konfrontirat mišljenja i onda donijeti najbolje rješenje. I da, ja sam u svom i privatnom poslu i stvarima koje sam radila za civilno društvo ili kad sam vodila određene procese, kad sam radila kao konzultantica, upravo takve stvari radila i u tom smislu ja mislim da imam, kako da kažem, te utakmice u nogama.
Ili ali, imate tim taj koji vam treba, da?
Da, mislim da i imamo taj tim, ali i da treba dovesti nove ljude. Postoji hrpa ljudi u ovoj zemlji koja je pametna, koji su briljantni, koji rade sjajne stvari, ali kojima nikad nije ni data prilika. Zato kaj nemaju nekakvu stranačku iskaznicu.
Evo, moramo malo ubrzati.
Evo, sam... samo da kažem. Andrej Plenković, kad je došao na poziciju premijera, niko za njega nije znao. Niko za njega nije znao, to je prvo, dakle nije on sad bio nešto poznat, niti je imao ne znam kakvu karijeru iza sebe za koju bi neko rekao aha, to ga je pripremilo za premijera. Pa sjećate se da su se ista takva pitanja, je li on tome dorasao, postavljala iza njega. Sad možemo procjenjivati ovako i onako njegove mandate. Ono što ja mislim je da on nije imao ni hrabrosti, ni znanja, a imao je preveliki ego da bi uključio ljude koji su zaista spremni provesti stvarne promjene u obrazovanju, u zdravstvu, u socijali, u ekonomskom modelu koji imamo, provesti zelenu reindustrializaciju Hrvatske koju
mi želimo. I vi tvrdite da vi to možete?
Da, ja zaista tvrdim da ne ja, nego da Hrvatska to može, a da mi kao stranka to možemo i sigurno hoćemo voditi u tom smjeru jer smo pokazali da se ne bojimo niti otpora, niti interesnih grupa, niti svih onih koji imaju interes u status quo.
I doista na kraju, samo kratko, pričala sam nedavno sa gradonačelnikom Zagreba iz vaše stranke, Tomislav Tomašević, rekao mi je tada ima ambicije za drugi mandat, ali smatra da nitko ne bi trebao dobiti i treći mandat. Mislite da tako treba biti sa premijerima?
Da. Da, mislim da bi to bilo dobro, jer jednostavno to je izuzetno su iscrpljuće funkcije i ako dajete 100% i puno, još puno više od
godina
sede,
dosta.
Mislim da je to apsolutno dosta i da su takve vrste promjena dobre i poželjne.
Evo, hvala vam puno na ovom
hvala
razgovoru.
Vama.